Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, přátelé, diváci, všechny vás vítám. Já musím udělat jenom takový maličký, ještě teda přivítáme Míru Zelenku, který bohužel nemám na obrázku teď, ale to je to, co jsem chtěl udělat. Míro, hezký večer, já tě zdravím.
Tak dobrý tež. Večer.
Zkusím tě šoupnout na obrázek. Takto, anebo takto. Tento asi je ten lepší zatím. Tak, už to tam máte. Už to tam máte. Míra už je doma. To znamená, že už ho budete mít jenom z fotky. Z Chorvatska jel video, z domova prý ne. Nevím, proč tomu tak je, Míro.
No, protože když jsem někde mimo, tak mám notebook a tam to, jo, když to tady vysílám z pevného počítače a ten nemá kameru.
Aha, jasně.
Tak mě takže... už lidi viděli, tak už vidí, jak vypadám, tak to...
No jasně, přece jenom je to takový, když je to živý pořád, tak já tady se producíruju živě, který tu nemá ten hlavní význam a ty ne. No, dobrý, nic se neděje, v pořádku, dnešní téma číslem 366, vliv měsíce na bytosti na Zemi a blokace páté čakry, nebo zablokování páté čakry. No, může být možná docela zajímavý. A teď ale předtím ještě samozřejmě možná nějaké perličky, nebo se ještě zeptáme nejdřív Míry, jak je to s tím chorvatským. Míru, jak dlouho jsi tam byl? Jak to bylo s těma opatřeními?
Byl jsem tam 14 dní, no, tak když jsme jeli tam, tak to bylo jednoduchý, tak jsem absolvoval plivací test, což mě teda nějak zvlášť neznervoznilo. No, vyplnil se takovej dotazník, do toho se vložila kopie toho testu. No a na chorvatských hranicích šoupli pas do toho do stroje. Trvalo to asi 10 vteřin. Ale samozřejmě pomíním tu frontu předtím, že jo?
Jo.
Takže když jsme jeli tam, tak to byla ztráta tak orientačně 50 minut a když jsme jeli zpátky, tak na slovinských hranicích Chorvati taky nezdržovali moc, tak to dělalo asi 50. Ale faktem ještě musím upozornit, že jsme jeli ve čtvrtek, že jo? Takže pátky tam a neděle zpátky budou nepochybně výrazně dramatičtější.
Jo, nicméně...
On už člověk klidně chytne hodinu a půl a dvě hodiny na D1, jo, takže...
Nejde o takový standardní zácpy a podobně, aut a tak dál, ale jde o to, jaký ty opatření, jestli nějaký byly, jestli nějak kontrolovali, jak tady pořád vyhrožujou, jak vše každý auto kontrolujou pomalu a tak dál. Jak to bylo, Míro? Řekni to autenticky.
No, co se jsem to dělal? Říkal. Tak vložili mi pas do stroje.
A tam a nemohli řekli, zjistit, ne? To nemohli zjistit, jestli jsi testovaný nebo jestli jsi očkovaný.
Mohli. Tomu tam vyjede, že jsem odevzdal dotazník a že tam test byl, že jo. Tomu to jenom vyjede, ano, jo. Já nevím, co mu tam vyjede, já jsem tam neviděl, že jo.
A jak to mohl vidět? Jestli ten dotazník někam zadával?
On vloží pas.
Ano.
Ten načte ten pas, že jo. A tím pádem se doví přesné jméno, všechno.
Jo.
A vyjde mu, jestli teda je v pořádku dotazník nebo není.
Na ten dotazník
nebyl, jsme museli vyplňovat na hranicích jako ručně ten dotazník, že jo, ukázat,
a počkej,
ukázat ten tu certifikaci.
Ten dotazník si nějak vyplňoval na internetu a někam posílal, no předtím ještě, no?
Ano, ano.
Tak to jsem
nevěděl. Vložil jsem do něj.
Já myslel, že jsi měl sebou. Jo.
Vložil jsem do toho dotazníku obrázek
toho testu. Mm-hmm. Já jsem totiž myslel, že ten dotazník si jako napsal a měl si ho u sebe, rozumíš, jo? Že se někam...
No, takhle to prohlášení. Právě... No, jasně, tak by si zkoumali dotazník a tak. Takhle je to lepší, protože jo, oni jenom svědčí pas. Předpokládám, že to vyhodnotí, že dotazník včetně testu je v pořádku. Mm-hmm. Takže takhle to bylo v pohodě, no.
Jo.
Ale jestli teďko nějak to zpřísnili, to nevím.
Mm-hmm. A jak to probíhalo v těch přímo na místě, přímo v Chorvatsku, ve Slovensku, tam jste se asi moc nestavili, co? Tam jste projeli jenom Slovinskem?
No, Rakousko úplně, Slovinsko taky.
Nikde žádný?
Ne, tam nebyly problémy. Mm-hmm. Jenom jsou to chorvatsko-slovinský hranice, no.
Mm-hmm. Tam to hlídali, jo?
Když se jedou tam, tak a pak když se jde zpátky slovinský, no, ale... Nevím, proč taky tam on těch mítných, teda těch brán tam mají asi 6, mají otevřený 2 nebo 3, ne? Nevím.
No tak, aby to vypadalo, že je tam hodně lidí, že zájem o Chorvatsko, ne?
No, tak trvalo to 30 minut, to není taková tragédie, no. Mm-hmm. Ještě může být tragédie průjezd Vídní, no. Tam jsme chytli taky takových 20 minut.
Jo.
Myslím, proti rozpočtu navigace, že jo, tam to jede chvíli.
Ne, tohle to neberme, jenom mě zajímají ty věci covidový.
Nebylo nic a v Chorvatsku nikdo roušky nenosí nikde, jenom v obchodech, no.
Jo,
a já jsem v tom supermarketu i taky neměl a nikdo mi nic neřekl, akorát v nějakým malém obchodě mě požádal, abych si ji nadal, tak jsem si ji nadal.
Dobře. No tak jo. Takže.
Tak jako samozřejmě na pláži a podobně nikdo roušku nedosí. No.
Ani se v ní neplave nikdo, jo? Neplavou v rouškách, jo?
Ne, to jsem neviděl.
To jsem neviděl. Tak je to dobrý. Jeden čas měli takovou tendenci taky to přikázat. Někde v Portugalsku nebo ve Španělsku nebo kde, že se bude muset i do vody.
Portugalsku, no.
No.
I při sexu snad, nebo v něčem takovém to bylo.
No tak to mají důvod nasadit kamery všude, ne? Aby i do ložnic a všude, aby to zjistili, aby to dodržovali lidi, ne? To je jako krásný důvod špehování. No, dobrá. Tak jo.
Takže... No jinak počasí bylo dobrý, moře bylo docela teplý už potom, takže... Mm-hmm. Ale bylo to příjemný, no. Měli jsme docela dobrý... jako ubytování s klimatizací, což je pro mě dost důležitý, protože když je v noci 28, tak to se mi nespí opravdu dobře.
Kolik jen tak pro zajímavost stojí dneska takovej ten apartmán pro jednoho na noc?
Jak no pro jednoho ti neřeknu.
No tak.
Ale pro dva ti řeknu, že jo.
Tak pro dva.
Apartmán prostě, že jo.
Ano.
Tam můžou být i 4, že jo, ale... Apartán stál asi tak orientačně mezi 60 a 80 eur na den.
To je úplně krásný, bych řekl, ne? To není tak špatný. A bylo v tom nějaká snídaně nebo něco?
Ne, to ne.
Vůbec
ne,
to nic, jsou, prostě jenom...
No, to jsou soukromníci.
Jasně. Čili jenom takovej apartmán, baráček, no, prostě takovej no, bungalov. No. Jasně. Dobrý, no... Co dál ještě o tom říci, o tom tvým krásným výletu?
No úplně laciný to není. Když člověk spočítá tu dopravu
doprava
se všema mítnýma bránama, naftou a těma dálničníma známkama, tak to lacino nevyjde teda. No.
To je právě průšvih, no, že tady musíš mít dálniční známku, v Rakousku musíš mít dálniční známku.
No já si myslím, že letecky to vyjde lacinějíc.
Chorvatsku,
pro jedno,
v Chorvatsku jsou mítný brány, že jo, tam je to špatný, ale nejelo se také kus přes Bosnu?
Ne.
Nejelo. Takže pak už furt přes
Chorvatsko. Přes Bosnu se jde jenom, když jsi potom hodně na jich.
Hodně na jich, přesně tak. Takže furt přes Chorvatsko, jo? A tam...
Ale oni tam teďko staví most už.
Mm-hmm.
Takže už se nebude muset přes Bosnu.
Jasně. Super. No tak jo, takže asi tak. Hele, máme 15 minut za sebou, pomáhlo, už jsme si popovídali takže o výletu. Jdeme na perličky. Jdeme na perličky.
Ústavní právník Jan Winter prohlásil, máme konec června, tak jsem si udělal malou rekapitulaci. Vyšlo mi, že nejvyšší správní soud od 14. dubna využil své pravomoci podle pandemického zákona a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví celkem 24krát.
A
nic se neděje.
Nic se neděje. Úmyslně, vědomě Blatný se to přiznal, porušoval
všichni,
ústavu.
Ano, všichni to vědí.
Úmyslně. Ústavní soud mu to shodil, nic se neděje, prosím.
Tak on to dělal nejvyšší správní soud.
Pardon, nejvyšší správní soud, ano, NSS. Mu to shodí, nic se neděje. Úmyslně, tak. To je jenom tak pro ilustraci, jak to tady to asi funguje toto. Já si myslím, že do budoucna, Míro, toto bude takovej průšvih, až se to trochu změní, jestli se to změní, teda ten systém, že tadyhle to bude takovej obrovský průšvih a takovej jasný důkaz o tom, jaká tu byla víceméně totalita, protože jestliže se úmyslně nedržuje ústava, tak co to je za zřízení potom? To přece ani komunisti se nikdy nemohli dovolit tohleto.
Pavle, nevím, proč používáš minulý čas teda.
No, protože říkám, že to nemohli si dovolit, no.
Ne, to ne, ale říká, že byla totalita, ta furt je, se nic nezměnilo.
No, je to ještě horší prostě, protože...
Ne, já myslím, ale ty jsi říkal,
já vím.
To totalita, ale to furt pokračuje. Jo?
Ano, ale ještě do horších, já jsem dal to srovnání, že ústavní zákony prostě neporušovaly tenkrát ten režim, že jo. Když to dneska úmyslně, vědomě to porušujou. Co to je za zřízení? Co to je? To není ani totalita, ta to nedělala. Co to je tohleto? Jen tak pro zajímavost. Co to je zač?
Nevím, co je vyšší stupeň totality.
Snad, já nevím, co bychom to nazvali jako fašismus nebo jako co
fašismus
to nazvat?
Fašismus se definuje většinou jinak. Takže.
Jinak, tak korporátní fašismus, nebo co to je toto? Přece to nemá s demokracií nic společného, tak jak říkají, že by měla fungovat, ne?
Mm-hmm.
No. Takže nevím, prostě ještě proto nemáme ten správný výraz. To něco takového se tu ještě nikdy v minulosti nevyskytovalo, takové to státní zřízení, nebo jak to nazvat. Nikdy
no tak
se to nevyskytovalo.
Kapitalismu, dejme tomu předtím asi jo.
No a co to teda je bylo tenkrát a co to je dnes? Já, když to neumíme pojmenovat, to asi nebylo, ne? No, otrokářství to taky není, feudalismus to taky není. Co to je? Nevím. Dáme to za domácí úkol posluchačům a divákům, ať vymyslí, co to je.
Dobře.
Tak, jdeme dál, Míro.
Tak třeba bychom to mohli říkat demokracie s nelidskou tváří.
No, já bych měl problém s tou demokracií.
Já vím, samozřejmě.
Tou demokracií bych tam měl problém.
No, když je s nelidskou tváří.
No.
Tak nic, já půjdu na další perličky.
Ano.
Nyní aktivisté přitvrdili ještě více. Rasistická už není jen samotná příprava pokrmů, pokud ji dělají bílí, že jo? Nejbrž i samotné jídlo. Do problému vás tak jednoho dne mohlo přivést i to, že dostanete chuť na camembert či ratatouille. Podle americké profesorky z univerzity Connecticut jsou totiž rasistická právě francouzská jídla. Americká profesorka Cohenová, která přednáší právo na univerzitě v Connecticut, na pařížském semináři prohlásila, že je francouzská kuchyně rasistická, jelikož francouzské stravovací návyky posílily převahu bílých lidí nad etnickými menšinami. Kultura stravování Francie byla ústředním prostředkem formování rasové a etnické identity prostřednictvím otroctví, kolonismu a imigrace. Řekla mimo jiné francouzská akademička.
No to musí mít hodně vysokou genderovou školu.
Bělost francouzského jídla. Bělost francouzského jídla je o to silnější, že je nejpojmenovaná, což umožňuje rasové většině těžit z privilegií jídel, aniž by musela uznávat jejich rasový původ.
To je neštěstí.
To je neuvěřitelný, co se jako, co prostě dokážou vymyslet.
Jo? To vymýšlí prostě ty genderoví specialisti, já si nemůžu pomoct, jinak to není možné.
Francouzská strava je příspěvek marginalizaci rasových a etnologických menšin, a to za pomoci zákona tím, že uděluje bílé francouzské kultuře potravin status privilegované a zákonně chráněné stravy.
Vidíš, jak se mě to čte, ani to nemůžeš přečíst. A já vůbec nevím, co čteš, co vlastně čteš. Já tomu nerozumím vůbec, co tam chtí říct.
Jo? Ty nevíš, co to je marginalizace rasových a etnologických menšin?
No, vím, ale ne, prostě...
Tím se netráp.
Vím,
já
ale...
Já to jako perličku, ne? Aby si tě o tom musel přemýšlet.
Je to hrozný, je to... Ale já tak zrovna si říkám, jo, že... Já bych v tom takto s takovým neměl takový problém, protože já hodně pepřím a to je vždycky potom to jídlo úplně černý, člověče. Mm. Takže já nemám problém s bílým jídlem. Jo, takže sorry. Jen tak.
A to je taky rasistický.
Jo, to se narubí.
Když tam přidáváš černo, aby to nebylo bílý, to je rasistický.
To je obcházení vlastně, že jo? Já to vlastně jakoby... Obcházím tu.
Nemáš co jíst nic bílýho.
Jo, to prkna práce.
Jenom pepř smíš.
Čistý pepř.
Ne, no. Tak oni jsou černý věci, jako já nevím, čočka, tak oni tam jsou různý, že jo. Nevím, ono černých věcí moc není. Živočišný uhlí.
spálený něco, co je spálený jo. Brambory. Nebo co já vím.
Tak. Já budu pokračovat.
Ano.
Biden prohlásil, že stažení amerických jednotek je oprávněné, neboť americké síly zajistily, aby se Afghánistán nemohl stát základnou pro zahraniční džihadisty. Bývalý afgánský prezident však BBC řekl, že se domnívá, že tamní vojenská mise NATO a USA v boji proti terorismu a extremismu selhala. Tak oni zabránili, že se to nestalo pro džihadisty. A co je ten Taliban teda, to mi není úplně jasný.
No koukni se, jako se tam pustil obrázek, co tady vyšlo, že jo. Afgánští vojácech no. Po střetech s Talibánem prchají do Tadžikistánu.
No ten to tam převezme do roka komplet. O tom nikdo nepochybuje.
A co tam dělali, kolik? Přes 20 let, že jo?
Oni tam 20 let bojovali.
Oni tam 20 let bojovali.
Mě vždycky fascinuje u tohohle jedna věc, jo. Když si čteš, kde se bojuje v té Africe, jaký povstalci a to, ten Taliban, jo, by nemohl bojovat, kdyby mu někdo nedodával zbraně, náboje.
Přesně tak.
A kdo jim to dodává?
No.
Když oni nemají peníze, i kdyby, jo, to prostě tam musí někdo, ale i kdyby měli peníze, pokud by chtěl, aby Taliban přestal válčit, tak jim ty zbraně nedodá a končí.
Přesně, oni končí.
Protože bez zbraní se nedá bojovat.
Ano, a když
takže
se koukneme...
Prostě to tam musí někdo dodávat, ale přečetl jsi někdy v nějakém článku o Talibanu otázku, kdo jim dodává zbraně? Hmm.
No, já si myslím, že všichni úplně, jo. Ale především to vypadá, že to bude něco z Vrběti třeba taky. Takové ty starší...
No ale ty to tam nedodávají zadarmo, to musí někdo platit. A ten Taliban to nemá, ty prachy.
No tak oni přece ukořistili tu ropu, že jo? A zase kdo od nich kupuje tu
Taliban.
Ropu? O Talibánu. No tenkrát ukořistili ty ropný toho, že jo? Takže to prodávali jako Talibán.
To bylo
to bylo v Iránu. Teda
no
v Iránu,
ale v Afganistánu ropa není snad.
No taky. No ale ten Taliban je rozlezlej všude možně. V Afganistánu, v tom, v Iráku, že jo, až do Sýrie. Všude možně byli rozlezlí. Ten byl obrovský ten stát tenkrát islámský, že jo.
No ale islámský stát a Taliban je úplně něco jiného. Teď jsem ti to právě přečet. Že Biden prohlásil, že zabránili, aby se Afgán nemohl stát základnou pro zahraniční džihadisty, čímž myslel samozřejmě islámský stát.
Já to spojil dohromady, Talibán a islámský stát, no to je, já to spojil, no.
Oni jsou úplně kamarádi. No.
Vidíš ty fotky těch samopalů, nebo co to mají?
Jo, jo.
Já nevím, já to teda neznám. Já znám naposled vzor 58 a toto není. Mimo tady toho jednoho možná, jo. Jinak to vypadá na ty americký M-ka nějaký, ty M1 nebo něco takového. Ale to je jedno v celku, že jo.
Ale to máš všude po světě.
Ano.
Kolik je všude různých nějakých povstalců, jo, všude se bojuje. Většinou se boje v těch nejchudších zemích.
Mm-hmm.
Oni nemají co jíst, ale dostávají zbraně.
Mm-hmm.
Ale ti k tomu to prostě... Ale tím někdo musí dodat, jo.
Mm.
Samozřejmě si umím představit, kdo, že jo, ale...
No, nevím taky, ale nevím. Je fakt, že to musí mít taky nějaký smysl, to bojování, že oni tam musí to nějak někdo rozeštvat. Z jakého důvodu to dělají? Asi, aby se dostali k různým tím zdrojům jejich, že jo, patrně, nerostným a tak dál. No tak, co
no,
tam
udělají? No, to se jim nepovedlo s Afghánistánem.
No, no tak tam toho moc...
Údajně je to velice bohatá země na nerosty, že jo.
Hele, nevím.
Mně tvrdí, že teďko se tam, že toho využije Čína, ta se s kamarádí s Talibánem, ta nebude mít žádné předsudky a...
No.
Stane se tam k tomu bohatství. Ale to jsou přesně otázky, jako už jsem o tom tady několikrát mluvil, jo. Všechny státy na světě téměř dluží peníze.
Ano.
Nikdy v těch masmédiích nevidíš otázku, komu teda dlužej.
No.
Nikdy jsem to neviděl. V diskuzi už se to objevuje. A taky to až nedávno, jo. Ale prostě ty masmedia se o to nezajímají, komu se to dluží. Jo.
To je...
Tady se nezajímají, kdo to vyzbrojuje.
Přesně. Tam se pokladají otázky úplně, jak já říkám, jalový. Jo. Hlavně, aby
tam se nepokládají otázky, tam se předpokládají tvrzení.
Nebo tak.
A podezření hlavně.
Ano, ano.
To je teďko s tím kolapsem, že jo, těch počítačů
taky.
V té Americe. Že jo.
Já myslím, že mluvíš o kolapsu těch policejních žáků, ale v tom Sokolu.
Ne. No taky jsem...
To je taky zajímavý míraz.
Dostal jsem otázku, jestli si myslím, že to byla davová psychóza, no tak jsem řekl, že ne. Pak nějaký odborník, nějaký dvorní psycholog prohlásil, že to je nesmysl, aby to byla davová psychóza. No.
A co to teda mohlo být?
Nevím, já nevím, jestli to bylo na Aeronautu nebo kde, že někdo tvrdí, že to mohlo být nějaký ten test těch 5G vysílačů, nevím.
Já bych dřív viděl na drogy, víš?
Já to drogy byl... to 100% nebyly.
Nebyly, protože to bylo na policejní škole a tam nic takového.
Ne, kvůli tomu, že to bylo na policejní škole, ale přece si děti nesvetujou ráno, když jdou si převzít vysvědčení.
Jo? Uvažuješ tak jako oni?
Ale proč by to
tak uvažovat? A vidíš v tom někdy...
A proč by jich to vzalo 30 nebo 40?
No.
A proč by některý měli následky druhý den a ten den?
No až ne, třetí to, den, třetí to... den, to byla, to už mohla být no, právě ale... zase absťák, víš? Hele, já nevím,
ale Pavle,
samozřejmě.
Že mě nedělej z těch dětí zase takovýhle zločince drogový.
Nikde si to nedozvíme, určitě, co, jaká ta pravda byla. Jo? A...
Ale jako já jsem přesně drogama to nebylo.
Dobře, takže
tak
ty říkáš...
Tak ty drogy se projevou úplně jinak, že jo, ne takhle.
No, jde o to, jaký to byly zase, věd. Co to bylo? Jo, jestli se načuchali tolulenu, tak to je trochu jinak. Nevím, ale fakt nevím. Jo, nebudu nic, nevím, ale davová psychóza teda...
To nebyla určitě.
Tomu věřím úplně nejmín. Dobrý.
Tak, poslední perlička. Agentura Bloomberg uvedla země, kde je největší procento naočkovaných proti COVID-19 z celkového počtu obyvatel. V první pětce není žádný evropský stát. Podle průzkumu agentury jsou na prvním místě Spojené arabské emiráty, které předstíly Seychelské ostrovy. Tady je teď sice blbost, protože píšou, že v Spojených arabských emirátech bylo naočkováno 15,5 milionu lidí, což stačí na ochranu 27 72% obyvatel před COVID-19. Když jsem se podíval, kolik má Spojené arabské emiráty obyvatel, tak mají 10 milionů, takže asi nemohli naočkovat 15,5 milionů, ale spíš si myslím, že bylo vyočkováno 15,5 milionů dávek,
tak.
Což už potom odpovídá tý ochranit 72% obyvatel, to jsem si spočítal.
Ano.
Ale pozor, Bloomberg zdůraznil, že nehledě na to, že SAE vede ve vakcinaci obyvatelstva, je tam zaznamená největší počet nemocných na COVID-19. Od března jsou v této zemi denně potvrzeny asi 2000 případů nákazy.
O tom se nemluví.
No, agentura Bloomberg, jo, no, ale samozřejmě si vy média tohle neuvedli, že jo.
To je takový nějaký zvláštní sakra, jo, s tou účinností, že? To by nějak zase nesedělo. Ty vakcíny.
No jako možná, že to sedí, že jo.
Asi musí mít nějaký speciální
počet. Že to sedí počet. S alternativníma tvrzeníma, že jo.
Jo, to spíš.
že ta vakcinace je horší. No, tak i v Izraeli mají víc nakažených pozitivních, než bylo. V Británii tam si s tím poradili, tam řekli, že to sice je, ale že to je delta a na tu se neumírá, takže že počet lidí v nemocnici a umírajících nenarost, takže rozvolňují.
Ano, přesně tak. Musíme si zvyknout, psali. Budeme si muset zvyknout. Vzhledem k tomu, že to není už smrtelně nebezpečný, ta delta, že jo, že už to má příznaky jako běžná rýma nebo chřipka, nebo sená rýma, s čím si to pozor můžete splést. A to je jako průšvih. Máte rýmu senou, ale pozor, on to může být covid, jo, takže jako to je nebezpečný. Sená rýma není, ale když se covid chová jako sená rýma, kurník to je nebezpečný. Já teda nevím pro koho, ale budiš, jo. Tak to je správný přístup. Já si myslím, že tenkrát, když to začalo před tím rokem, tak to udělali taky tak podobně v té Anglii a ve Švédsku a říkali, necháme to promořit. No a pak se nějak zase zvrtli, někde zase asi ukecal, tak toho nechali.
No, oni se neukecávají, to oni dávají příkaz.
Jo, no, nebo tak, no.
Johnson dostal příkaz.
A všechno bylo špatně, protože nedej bože, kdyby se bývalo ukázalo, oni nemohli dovolit, aby se v jakémkoliv státu stalo to, že by to nechali být a ono by to nebylo horší, než tam, kde jsou ty opatření, že jo? To nemohli dovolit, samozřejmě. Takže nakonec musel se té hysterii podřídit taky, ten Johnson i to Švédsko víceméně, aby mohli říct, že to bylo celosvětové. Tak představ si, že by se stalo, že by tam na to kašlali, a bylo by to stejný jako jinde. Nebo, nedej bože, lepší.
No tak jako v Bělorusku, že jo?
Jo, jako v Bělorusku. Nebo v Severní Koreji, nebo v Tadžikistánu, nebo Turkmenistán, nebo co to tam byl. Mm-hmm. Tam prostě ten diktátor řekl, zakazuju slovo covid, neexistuje to a nic nebylo.
Zůstala jenom chřipka.
Zůstala jenom chřipka a počet mrtvých byl stejný jako vždy. Tak, není co řešit.
Akorát my jsme chřipku vymítili.
Akorát průšvih byl v tom, že nebo průšvih byl že to brali jako totalitní stát, čili tam se to netestovalo, tak proto tam taky žádnej covid nebyl, to je krásný vysvětlení. Ale už nekoukali na ten poměr počtu mrtvých z minulých let a v současné době tam bylo, že?
To nemůžou uvést, protože by se ukázalo, že by se nezvětšil.
No. Takže, tak. Dobrý, no. Je to prostě neuvěřitelný, no. A co všechno si vymýšlí. Jeden dál.
Tak já jsem skončil s perličkama a teď tady mám teda něco organizačního, výjimečně. Takže 24.7. v sobotu bude seminář v Ostravě. Jo. Minule se tam byl sice v Ostravě, ale nedostali se tam všichni lidi a zase jsou noví zájemci, no. Není to ideální, vždycky lepší byly takový měsíce jako březen, duben, květen, ale když nám to nedovolili. Tak a potom teda znova zopakuju, Zatím je to v předběžné podobě, ten seminář v Chorvatsku bude, pokud musím bohužel dát podmiňující způsob, pokud se naše vrchnost nebo některá jiná vrchnost nezblázní zase, tak bude budou 2 týdenní kurzy od 4. září do 11. září a potom ten druhý bude od 11. září do 18. Samozřejmě je tu možnost jet na oba na jednou. Pokud se něco nezmění, ale nemělo by, bude to v rezortu, který se jmenuje Urania Baška vodě. Takže každý, kdo má zájem, se může najít, podívat se, jak to tam vypadá. Mělo by to být ze snídaní. My jsme tam se byli podívat, ty apartmány jsou docela velmi slušně vybavený, všude je klimatizace, internet a samozřejmě takové věci jako koupel na záchod a to samozřejmě, no. A je tam možnost, na rozdíl od těch předchozích, co jsme měli, že ty apartmány budou jenom dvoulůžkové, takže by to mělo být jako takové daleko lepší. Ale bohužel to bude asi o něco dražší. Předpokládám, že do konce tohoto týdne by měly být bližší podrobnosti na mých webových stránkách.
Mm-hmm. Tady je nějaký ten záběr, my jsme to měli ukázali taky. Mělo by to být ta baška voda, tohleto. Bylo nějaký takový záběr. Takže
to si každý, když si zadá,
ano, samozřejmě.
Hotel Unera Baška voda, tak tam bude mít ty fotky apartmánů a toho rezortu a tak. A my jsme tam byli zrovna v době, kdy byla ta snídaně, tak ty švédský stoly vypadaly opravdu docela dobře, takže na rozdíl od třeba toho minulého, kde to bylo trošku problém si nakoupit pro starší lidi, to bylo trošku jako daleko a nepříjemné, tak tady je to takový poměrně, jsou tam všechny jako restaurace, obchody v pohodě, v blízkosti, takže je to víc jako taková rekreační oblast, než tam, co jsme byli minule.
Dobře. Dobře, dobře, no. Pokud to dobře dopadne vše, no tak možná, že bych já...
Nevyhrožuj.
Je tady mnoho aspektů, který to ještě můžou trochu pokazit. No, vidíme. Tak jedem dál, Míro. Jestli máš ještě něco?
Písničku.
Takže písničku by si si dal. Písničku, dobře, dáme písničku. Pohled na dno duše dneska. A obrázek samozřejmě. Tak, koukejte. Pusťte se televizi a koukejte.
Moje oči bledě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlednout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak lidí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. Těším na svítání, co nového mi zas přinese, možná poslední má přání, poznat, že vše je božská recese, božská recese.
No a první písničku máme za sebou. Ona asi bude dneska i druhá, podle toho, zda budete nějak volat, což samozřejmě můžete, telefon 608 12 14 19 je do plzeňského studia svobodného vysíleče. Takže můžete během celého pořadu, předpokládám, Míru, je to tak?
Ano.
Ano. A teď už opět zopakuju dnešní téma. Vliv měsíce na bytosti na zemi a blokace páté čakry, nebo zablokování páté čakry. Tak, Míro, a teď už je to asi tvoje.
Ano. Tak tenhle test vznikl na základě toho, že jsem dostal od jedné čtenářky ze Slovenska mail se zajímavým snem, který mě opravdu jako velmi zaujal, a na základě toho vznikl tento text. Nejdříve uvádím sen čtenářky. Je to slovensky. V osne jsem se ocitla na vesmírné lodi někde v blízkosti Země, lebo vím, že jsme šli okolo měsíce. Na palbě malé lodi jsme byli tuším 3 až 5, nepamětám si to přesně. Byla jsem tuší jediná žena mezi chlapmi a měli jsme na sebe úzké bělé či sivé kombinézy. Vím, že jsme byli speciálně vycvičeni na kontakt s UFO a měli jsme nějaké zvláštné smysly na to, aby jsme se s nimi mohli stretnout a případně s nimi bojovat. Aspoň taky jsem měla ze sebe pocit z toho sna. Išli jsme na prieskum a letěli jsme směrem k planetě, tuším, ale nesom si jistá, bol to měsíc, ale možno aj slnko, a my jsme zrazu zbadali, že za měsícem je skrytá další planeta, celá červená, místami až do růžova. Nevím ako, ale viděli jsme, že je to nebezpečenstvo a boli jsme ohromeni, že už je tak blízko. Nejrad si pamětám ty pocity z toho, ako jsme ju uviděli, aké mala silné vyžarovanie a že byla tak dobře skrytá. Tie pocity byly tak silné, že nevím na ně zabudnout. Myslím, že jsme komunikovali prostřednictvím myšlenok, lebo jsme rozmýšleli mezi sebou, aké další kroky podnikneme a že musíme urobit čo nejrychlejší nějaké opatření. Další věci vlastně nevím úplně přesně vysvětlit, co znamenali, ale budem se jich nějak jednoducho snažit vysvětlit. Tím, že jsme byli tak blízko té planety, pochopili jsme náhle, ako funguje a proč tam je. Planeta sloužila jako obrovský vysílač negativní energie, která mala udržovat lidstvo v nevědomosti a aby nemali jisté speciální schopnosti, které by jsme jinak mali. Na planetu bylo zároveň napojená obrovská antena, která vlastně ani nebyla antenou, ale akousi zhmotněnou energiou, která lidstvo svazovalo, alebo lepší povědomě omezovala v jeho svobodné vůli. Vůli teda. V tom momentě, jako jsem to pochopila, jsem se ocitla v městě na ulici, kde žijem. Okolo byli ľudia, kteří šli do práce alebo na nákupy běžné činnosti. Já jsem však mal možnost vidět, že všetci mají před sebou těsně při hrtaně ohrysku tu negativní energiu, tedy antenu napojenou na každého jednoho člověka. Ľudia to však nevěděli ani nemohli vědět. Ako jsem to pochopila, znovu jsem se odstala na palubě lodi vo vesmíre a pozoroval červenou planetu aj s anténou. V tom momentě jsem si uvědomila, že aj já mám anténu před hrtanom. Zdvihla jsem obě ruky a rozhodla jsem se, že se odpojím. Stačilo, aby jsem len potěhla a byla jsem volná. Zdvihla jsem ruky, že to spravím, dotkla jsem se antény a v tom jsem se zobudila. Sny většinou, teď skončil teda citát e-mailu. Sny většinou nebývají doslovnými obrazy skutečnosti a některé věci jsou v nich vyjádřeny symbolicky a k větší jistotě výkladu snu by pomohla větší znalost toho snícího, protože ten sen je vždycky modifikován k tomu snícímu. Ta skutečnost, která se tam zjevuje. Přesto se mi zdají některé věci poměrně jasné. Podle názoru mnohých badatelů, v souladu s mými informacemi a názorem, je měsíc dutý a jedná se o uměle vytvořený objekt. Uměle vytvořený neznamená, že byl celý postavený, ale že byl pravděpodobně předělán nějaké kosmické těleso velikosti měsíce, bylo předěláno na uměle, nevím, jestli bych řekl, vydlabáno. Pro skutečnost, že je měsíc umělý a dutý, svědčí i mnoho indicí, i když bych se spíše přikláněl k formulaci nepřímých důkazů. Uvedu v krátkosti tyto nestandardní úkazy bez nároku na jejich úplnost. Pro jistotu uvádím, že se nejedná o konspirační teorie, ale o poznatky takzvané seriózní vědy. Informací o měsíci, které bychom mohli formulovat jako náhodu, je skutečně povážlivě mnoho. Nebo podivnou náhodu, tak. Náhody neexistují samozřejmě. Vzdálenost měsíce od Země je přesně taková, že při zatmění měsíce Slunce přesně zakryje. Měsíc má téměř dokonalý kruhový oběh, čím se pozoruhodně liší od jiných satelitů, u kterých se projevuje tendence k elipsovitější dráze. Gravitační střed měsíce je přibližně o 1800 km blíže Zemi, než je jeho geometrický střed. S takovou závažnou nesrovnalostí jsou věci neschopni vysvětlit, jak si měsíc dokáže udržet téměř dokonalý kruhový oběh, aniž by se kymácel. Hloubka kráteru měsíce je pozoruhodně malá ve srovnání s jejich obvodem, což naznačuje, že je měsíc tvořen mimořádně odolným materiálem zabraňujícím hlubšímu proniknutí dopadajících meteoritů. Měsíční krunýř obsahuje mimořádně velké hodnoty titanu a jeho tloušťka je odhadována na 33 kilometrů. Titan, jak známo, je velice pevný. Gravitace měsíce není homogenní. 80% měsíčních oceánů, to znamená těch kráterů, je na straně měsíce přivrácené k Zemi. Hustota našeho měsíce je pouze 60% hustoty Země. Podle výsledků nejrůznějších studií mnozí došli k závěru, že má náš satelit dutý vnitřek. Jinak podle té nejobecněji uznávané nejčastěji uznávané teorie o vzniku měsíce, že je to odštěpení od Země. To znamená, že by teoreticky měla mít stejnou hustotu. Měsíc zvonil jako zvon, to znamená jako dutý, když je. Popsal Neil ve zprávě NASA v roce 2006. Seismické experimenty Apollo naznačují, že měsíc je dutý a relativně pevný. Ve srovnání s ostatními planetami našeho solárního systému jsou jak oběžná dráha, tak velikost našeho měsíce v poměru k Zemi značnou anomálií. Doba otáčení měsíce kolem své osy je shodná s dobou oběhu kolem Země, díky čemuž vidíme stále jen jednu stranu měsíce. On by se asi našlo i víc těch podivných náhod, například i to, že ten měsíc se velice dlouho a velice přesně drží v těch přesných vzdálenostech a parametrech, které jsem zde uvedl, přestože docházelo i k takovým věcem, jako je k naklonění osy planety Země a podobně. Otázkou je samozřejmě, vycházíme z teorie, že tady měsíc je od jak živa, že jo? Tak ty nárazy s naší planetou hýbaly, ale všechny parametry měsíce, oběh a podobně se nezměnily, což je teda pozoruhodné. Pokud nevyjdeme z toho, že teda ten měsíc je udržován na těch přesných vzdálenostech nějakým mechanismem, nějakou speciální pro nás v této fázi nepochopitelnou technologií. Názory na vytvoření měsíce se liší a existuje více hypotéz. Základní varianty jsou, že byl vybudován celý uměle nebo že byl vybudován z již existujícího kosmického tělesa. Druhou z našeho pohledu ještě podstatnější otázkou je, kdy byl umístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Názory se na to velmi liší. Některé uvádějí dobu v řádu tisíců či deseti tisíců let a některé v řádu milionů let. Osobně se přikláním spíše k první variantě, mimo jiné i proto, že v mýtech mnoha národů se objevuje informace, že Země měla předtím nějaké měsíce, o ty přišla a nějaký čas Země neměla žádný měsíc a pak se najednou objevil na obloze a lze předpokládat, že paměť mýtů se pohybuje spíš v řádech tisíců či deseti tisíců let. Pokud teda navážu na ten sen, tak by to odpovídalo době, kdy tady byla civilizace na naší planetě, která měla k dispozici technologie kosmických letů. O čemž jako mezi takzvanými alternativci není sporu, že Atlantida, Lemuria, Hyperbora. s tím, že jsem, všechno jsou to tady imigranti, kteří sem dostali v kosmických lodí. Dalším už obecně méně přijímaným názorem je to, že měsíc byl přemístěn na oběžnou dráhu mimozemskými entitami, které byly na podstatě vyšší úrovni technického rozvoje nejen vůči dnešnímu lidstvu, ale i vůči vyspělým civilizacím té doby, jako je například Atlantida. Na druhou stranu, pokud vyloučíme tu variantu, že měsíc je už tady dávno a vzniklo odštěpením Země, tak zachycení měsíce při průlety kolem naší planety vzhledem k velikosti měsíce, nejsem tak velký odborník, abych to tady dokladoval nějakými čísly, a je velmi, velmi nepravděpodobné, pokud není vůbec nemožné. Protože měsíc je prostě příliš velký vůči gravitaci Země na to, aby byla schopna ho zachytit. A ještě ho zavést na takhle přesnou dráhu. Je to v podstatě vyloučené. Já si myslím, že to, co jsem tady říkal, ani nejsou nepřímé důkazy, to jsou spíš důkazy, že to prostě jinak být nemůže. Akorát si vzpomínám, když jsem na jednom setkání, to už je hodně dávno, jsme probírali tu teorii dutého měsíce a to, tak jedna známá, která jako je astroložka, se s tou myšlenkou prostě nemohla smířit a stotožnit, že Luna jakožto významný astrologický prvek tady byla, je umělé těleso a byla umístěna na dráhu kolem planety mimozemšťany. Já bych v této souvislosti jenom ještě rád upozornil na jednu věc, i když je to trošku odbočka, že ti posluchači a diváci, co mě delší dobu sledují, ví, že mluvím o tom, že všechno jsou bytosti, vše má vědomí. A tak jsem přesvědčen i to právě to, co té dotyčné ženě vadilo, že Luna jako taková bytost, tak tomu nic nebrání to, že to původně bylo kosmické těleso, které přetvořili k obrazu svému nebo k obrazu jakési mimořádně ohromné kosmické lodi, tak to nic nemění na tom, že by to i nadále nebyla bytost, protože já jsem přečetl, že bytosti jsou i auta, vysavače a pračky, ale tady v daném případě to prostě byla bytost, původní kosmické těleso, byla pak přetvořena. Co je důležité z těchto informací, jak jsem teď uvedl, ale zejména z toho snu, je, že z měsíce byly vzhledem k speciálně vynuté technologii vysílány energie, které sloužily k ovládání lidstva. Již dříve jsem napsal povídku, z níž část zde ocituji, protože se tematicky hodí. K zajištění působení speciální informační energie byla na oběžnou dráhu Země přibližně před 20 tisíci lety. Jinak upozorňuji, že ta časová určení jsou vždycky nejproblematičtější. Tak byla instalovaná umělá oběžnice Země, nyní zvaná Měsíc, tak, aby byla stále jednou stranou obrácena k Zemi. Nutná technická zařízení, zdroje informační energie, tak míří stále k Zemi a ostatní zařízení, která nemají být spatřena, jsou na odvrácené straně měsíce. Oběžná dráha měsíce kolem Země je koncipovaná tak, aby vysílání energie pokrylo kompletní povrch Země koule. Na Zemi jsou stále vysílány vlny na principu morfické rezonance, jejichž působením dochází k neustálému ovlivňování lidské DNA. Zajímavé je, že i lidská moudrost objevila specifický vliv měsíce. Rostliny utržené o půlnoci za opulňku, což je doba, kdy je vliv měsíce nejsilnější, jsou používány pro magické účely a napak rostliny utržené o půlnoci za navu, což je doba, kdy je vliv měsíce nejslabší, jsou používány pro léčebné účely. Rovněž magické obřady jsou pořádány s oblibou o půlnoci za úplňku. Zážitky ze snů by mohly být s jistou dávkou pravděpodobnosti vzpomínky na skutečné prožitky té dané ženy z některého z minulých životů, které se prolínají se snovou symbolikou a dnešní realitou. Je možné, že v těch dobách, kdy i lidstvo ovládalo podstatně vyvinutější technologie než dnes, byla vyslána k měsíci kosmická loď k provedení průzkumu, popřípadě i k boji s nepřítelem. Vzhledem k tomu, že měsíc tuto svoji negativní funkci plnil ještě poměrně do nedávné doby, než bylo jeho negativní vysílání vypnuto jinou vyvinutou civilizací, která má podstatně lepší vztah k lidstvu jako celku, je vysoce pravděpodobné, že tehdejší mise nebyla úspěšná. Myslím, že až potud vše do sebe docela dobře zapadá. Červená planeta ukrytá za měsícem je už jako reálný fakt nepravděpodobná z mnoha raciálních důvodů, například jeho ukrývání za měsícem bez nepochybně velkého gravitačního působení nejen na měsíc, ale i na Zemi. V rámci snové symboliky se tento obraz dá chápat jako obraz hvězdy, či spíše planety, z které mimozemšťané, kteří instalovali měsíc na oběžnou dráhu, pocházeli. Takže vysílač negativní energie nebyla červená planeta, ale měsíc, a planeta byla ve snu symbolem domoviny mimozemšťanů. Nedá se ani vyloučit varianta, že červená planeta mohla být objektem, který měsíc na oběžnou dráhu instaloval. Naskytá se možnost, že by tímto objektem mohla být i mnoha pověstvy opředená planeta Nibiru, ale toto se mi nezdá pravděpodobně z více důvodů. Z mého pohledu je pro mě velice zajímavé pokračování snu, které pro mě obsahuje nové informace. V následujícím textu předložím hypotézu o možném výkladu této druhé části snu s přihlédnutím k ostatním relativně známým či uznávaným skutečnostem. Technologické zařízení umístěné na měsíci vysílalo na Zemi specifické energie. Jenom bych upozornil, že to bylo ještě poměrně donedávna. Jo, to ukončení, já nevím, kategorie 10 let třeba. Technologické zařízení umístěné na měsíci vysílalo na Zemi specifické energie, můžeme tomu říkat záření, vlnění, signály, jejich frekvence odpovídala frekvenčnímu pásmu páté krční čakry lidí a zřejmě i dalších bytostí, přičemž nelze vyloučit, že i některých bytostí jako nelidského původu, teda inteligentních bytostí nelidských, ať už to byly reptiloidi nebo jiné bytosti, které žily na Zemi. Tyto energie negativně ovlivňovaly funkci krční čakry tak, že významně zhoršovaly, jako zjednodušeně a trochu nepřesně řečeno, průtočnost této čakry. Za použití běžně užívaných pojmů působily vlastně blokaci krční čakry. Informace o funkcích jednotlivých čaker se liší, ale většinou je uváděno, že v krční čakře se nachází centrum komunikace, že krční čakra je čakra komunikační. Takže základ mé hypotézy spočívá v tom, že vysílanou energií byla u lidí blokována schopnost komunikace, což mělo a stále má mnoho negativních a pravděpodobně zamýšlených důsledků. Pohled. Jinak samozřejmě najdeme i v Bibli najdeme odraz této hypotézy nebo skutečnosti, pokud se takhle konala, a to je ta stavba Pavle, jsi tam?
Ano, samozřejmě jsem tu. Jo.
Jak se to jmenuje? Jo, ty. Já si nemůžu se vzpomenout, jak se jmenovala ta stavba v té Bibli, jak si potom lidi přestali rozumět.
Babylonská?
No, ty věže. No.
Babylonská věž, ano.
Ano. Hm? Kde se Bibli mluví o tom, že vlastně Bůh těm lidem zamezil schopnost se dorozumívat a tím pádem nebyli schopni ji dokončit. Mm-hmm. Takže, ano. Což je přesně to, můžeme si o Bibli myslet, co chcem, ale protože ona je složena z mýtů i různých národů, odraz skutečných dějů na planetě tam nepochybně je. To znamená, že se odehrálo někdy něco, kdy došlo k tomu zmatení jazyků. A já si myslím, že se jednalo o zmatení jazyků dokonce i v tom slova smyslu, že jsme v těch dobách, jo, dejme tomu třeba i v dobách Atlantidy, že jsme byli schopni komunikovat telepaticky. Takže jsme si rozuměli i lidé různých jazyků a díky této telepatické komunikaci taky nemohlo docházet, protože si lidi četli myšlenky, tak prostě nebylo možné tak snadno podvádět, lhát a takovéhle věci. Jo. Ať už na úrovni prostých občanů nebo na úrovni vládců a podobných diplomatů, nebo jak to bych to nazval. Jo.
I tak se říkalo, takže, že dřív byl tenkrát v té době byl nějaký univerzální jazyk, prostě, že se domluvili všichni a že právě to museli udělat, že to nějak rozdělili a zmátli ty pojmy a tím,
co
se dostalo.
To je s stavou babylonské věže, kde se tvrdí, že to způsobil Bůh, ale pravděpodobně je to odraz této skutečnosti, pokud taková teda nastala, kdy došlo k tomu, že opravdu ty lidé si přestali rozumět, přestali mít schopnost telepatie. To asi nebylo jako tak, že by začalo vysílat a ze dne na den to zmizelo, ne? To mohlo trvat, já nevím, klidně 100 let, jo? Že prostě od generace na generaci to zhoršovalo, až to úplně zaniklo. No a tím pádem se samozřejmě zhoršily komunikace mezi lidmi, mezi národy a z toho plynoucích jako konfliktů. Že?
Asi.
Jako do určitou hypotézu si dovoluji předložit možnost vlivu těchto energií na negativní vývoj a posledek konec Atlantidy. A možná i cílený. Že? Protože je pravděpodobně ty důsledky vysílané té energii byly těmi, kdo teda to zařízení instaloval a začal posílat na Zemi, bylo přímo zamýšleno. Je otázka proč, ale zase podhypotéza byla, protože se snažili ovládnout planetu Zemi a za dosavadních podmínek to nebylo možné. Což jako jsme si všimli, že potom už se leco spovedlo. I díky právě tomu matení jazyku nebo neschopnosti se dorozumět. A trvá to dodnes, jo? To je nepochybné, že samozřejmě všímáme si, že nejsme schopni, telepatie, ale ani nemusíme. Oni si kolikrát nerozumějí ani příslušníci jednoho národa se stejným jazykem. Že? Natož teda to, co se děje poměrně ve světě mezi různými národy a včetně všech těch důsledků, které to má. Takže je možné, že to mělo vliv, negativní vliv, ten nedostatek, to zablokování té páté čakry i na tu Atlantidu. Jinak už jsem to o tom tady mluvil, podle mých výzkumů těch úrovně jednotlivých čaker v mnoha případech pomíjíme takové případy jako lidí, kteří mají srdeční čakru na 3-5%, ale u normálních lidí bývá na tom pátá čakra většinou jako nejhůř. Dal by se, když by se zprůměrovaly čakry z těch výsledků, tak jako pátá čakra je nejvíce zablokovaná. Tím důvodem, proč je zablokovaná stále, i když už to zařízení nefunguje, je ten, že vlastně ta zablokovanost té páté krční čakry, té komunikační čakry, se dostala, už se stala návykem. Jo? Stala se součástí toho morfogenetického pole lidstva. A teď může pomalu docházet k tomu, že by se tento návyk jako vyčistil postupně. Ale rozhodně to nepůjde ze dne na den. Tak jako když se někomu odvede přisedlík, tak taky někdy vyčištění trvá třeba 4 měsíce. Ale uvědomme si, že tady to se do toho morfogenického pole promítalo třeba 20 tisíc let. Tady právě ta, ještě můžu ocitovat to z té Bible. A stalo se, že od toho dne zapomněli lidé na svůj společný jazyk, na společnou rodinu, z níž vyšli a přestali si rozumět. Požádal dělník svého druha o cihlu, ten mu podal hlínu a když požádal o hlínu, podal mu jeho druh cihlu. Propukly hádky a spory a nikdo nenacházel s nikým společnou řeč. Lidé, kteří stavěli věž, se rozpíli po celé zemi, jako planetě, jako rozmanité národy a zapomněli, že vyšli z jedné rodiny. Lišili se navzájem jazykem a cizí jazyk se stal záhy jazykem nepřítele a nástrojem utlačovatele. Všeobecně se uznává, že časové zařízení dějných událostí popsaných v mýtech a bájích je problematické a klidně se může jednat i o popis událostí staré 20 tisíc let, i když v Biblii je datována jinak po potopě. Problematičnost časového zazvození se ostatně týká i dalších událostí, což se týká i zmiňované potopy. A pomíním teda to, že ti křesťančí věci vypočítali stáří našeho světa cirka na 6000 let. Ale myslím, že pokud si pamatuju dobře, že to bylo v pátek ráno v 6 hodin. Což mě na tom výpočtu fascinovalo, protože když nebyl svět, tak nemohl být ani pátek. Za velmi důležité v této souvislosti považuji chápání pojmu komunikace v co nejširším slova smyslu. Rozhodně nelze tento pojem zúžit v tomto případě pouze na verbální dorozumívání lidí. Blokací krční čakry dochází i ke snížení schopnosti mimosmyslového dorozumívání nejen s lidmi, například ve vztahu matka-dítě, ale i s bytostmi obývajícími okolní svět, živočichové rostliny, ale i s přírodními silami a bytostí, které je dnes označováno jako Gaia, to znamená naší planetou. I když v poslední době se to opravdu lepší a více lidí už si teda povídá s matičkou zemí, i já jsem měl jeden rozhovor, který jsem tady také zveřejnil. Takže dle mého názoru patří do komplexního pojetí pojmu komunikace i schopnost, určité schopnost empatie v cítění se do druhých bytostí. Jaké z blokace páté čakry plynuly a stále ještě plynou důsledky, můžeme vidět všichni všude kolem sebe. Jenom upozorňuji, právě protože to je poměrně důležité v tomto bodě, že když je zablokovaná pátá čakra, tak to nemusí znamenat, že ten člověk nedokáže mluvit. Nebo nedokáže mluvit kvalitně. Ale, a to je velice častý případ, že nedokáže poslouchat. Jo, protože komunikace není jenom o tom mluvit, ale komunikace je oboustranná. A znám lidi, kteří mají prostě zablokovanou krční čakru a nejsou si toho vědomi, protože mluví a mluví a mluví, ale neposlouchají. Taky už jsem to uvedl, ten příklad, že jsem za mnou někdy přišli, týkalo se to teda žen, a chtěli ode mě nějaké informace, kdybych je po dvou hodinách nepřerušil a nezastavil, jestli se zajímá o té informace, tak bych se ke slovu nedostal. Takže pozor na to, jo. Je to komunikace i v tomhle slovu, slova smyslu. Současně byla blokována schopnost komunikace lidí se sebou samými. Dalo by se říct zjednoduše duše s egem. Jo? Rovněž tak, což mělo rovněž negativní následky, mimo jiné spočívají v tom, že se lidé stotožňovali a bohužel stále ještě větší dnou stotožňují s egem, se svým tělem. Tím bylo zapříčiněno, že nechápli, co je jejich podstatou, čímž byli snadno ovladatelní různými nejen náboženskými ideologiemi a například i strachem ze smrti. A v neposlední řadě byla blokovaná komunikace lidí s jejich vyšším já, overegem, což rovněž usnadňovalo a usnadňuje ovládání mimo jiné i pomocí všech možných dezinformací, v čemž hrála dlouhou dobu prim náboženství, přesněji církve, a v poslední době se k ním úspěšně zařadila i věda. Protože pokud lidé mají otevřený kanál spojení se svým overegem, tak si prostě určité informace mohou ověřovat u toho overega. Můžeme tomu říkat vyšší já, komunikace, prostě nebo channeling s bytostmi. toto je prostě lidem zamezeno a tím nejsou schopni si ověřovat informace, které nám předkládá, ať už jsou to církve nebo věda, s tím spojením s nějakou vyšší bytostí, se svým vyšším já. Takže Pavle, já bych tě teďko požádal, bys tam dal druhou písničku.
Jasně, já jsem to čekal, ale ne úplně, takže já ji tam teprve musím připravit. Přestoupíš na můj vlak, bude ta druhá písnička, bude tam i druhý obrázek, takže
no,
můžeme...
případně si tam potom budou nějaké dotazy.
Ano, něco tady jo. Asi taky bude. Tak jo, jedeme, přestoupíš na můj vlak. Vidím, že se nám to nechtělo přepnout. Dobrý, už je to v pořádku. Jsme tu zpět. Míro, Já teď nevím, budeš dál pokračovat, nebo zkusíme nějakou...
Zkus nějaký dotaz, no.
No a to tady, vidíš, co tady právě přišel dotaz. Přeji pěkný večer, pánové. Chci se zeptat, co si myslíte o zavření československé hranice? Myslíte, že se něco chystá? Mohlo by to souviset s chystaným nácvikem kybernetických útoků? Jste tak jako globalčíci avizovali nácvik pandemie? Máte nějaké informace, se tady ptají lidé. Ono se tady totiž víceméně tady prosvítá, že mají nějaké, oni to mají nějaký název, že chystají nějaký globální cvičení, jestli jsi o tom taky slyšel, Míro, kdy chtějí udělat prostě blackout a všechno prostě zrušit, co se vlastně stane.
Pokud přestane fungovat internet, tak tak, přestane fungovat moderní teda ta civilizace, že jo? Protože se nic se nepřepraví, nic se neobjedná, nedodá. No tak je to možná připravená varianta, že jo? Tak vyzkoušeli jeden virus, tak vyzkoušej druhej.
Virus.
Tentokrát počítačový, jo?
Ano, ano, ano. Už to svádí samozřejmě na ten globální útok, na tu Ameriku nebo na ty mraky firem, tam jak to šikovně udělali, že...
Že to byla příprava, no.
Tak a teď, ono se to má jak globál něco reset, ne globál reset, ne. Já to tady jde viděl, jak se to má jmenovat, to cvičení, už to mají název krásný. No, poraďte někdo, jak
no,
se to jmenuje.
No tak před dvěma lety nacvičovali na celosvětovou pandemii, tak stala se, tak teď, když nacvičou na tenhle ten... Já ne, jak bych to nazval, teď mi to nenapadá správný výraz. No útok, v podstatě je to útok, no. Tak když na to nacvičou, tak už to třeba připravujou, no. Tak no. Jako ono, jako teče jim doba od Deep Stateu, jo. Ono se to nezdá, ale jako ta situace není jednoduchá. Už tomu tak pevně nevládnou. Teďko jednotliví podpindosníci nebo obslužné elity už taky začínají si dělat, co chtějí, protože už jim nevěří, že to mají všechno v rukách, tak zkouší, co se dá. No. Byl by to průšvih, protože to by, já nevím, by vypadly elektrárny, všechno.
No tak oni jsou toho schopni, samozřejmě. Jakmile vypadne elektrárny, vypadne naprosto všechno. Infrastruktura, nic nebude fungovat, zasobování, prostě nic, pohonné hmoty, nic nebude jezdit. No, já nevím, jestli by se jim to ještě podařilo dát dohromady jinak právě, než nějakým totálním právě takovýmto zašperováním všem a prostě vytáhnout vojsko a policajty a nasadit opravdu ten tvrdej, jakýsi ten, já nevím, jak to nazvat, autoritativní systém.
Jenomže já si nejsem jistý, jestli ty vojáci jako takovouhle blbost už teda taky sežerou, že jo?
Protože... No ale rozumíš, jo, tam je to pořád direktivní moc, to znamená, že tam, když jim to řeknou, tak oni to udělají.
No já vím, ale oni ty vidět... velitelé taky mají svoje rodiny a nechci, aby jim umřeli hlady a tak, jo.
No ale víš, co se stane?
Tam jsou taky normální lidi,
Miro,
teda Miro, zelený sice.
Ano, to by bylo zvláštní situace, ale v okamžiku, když ty vojáci a ty policajti uvidí, jak se to všechno sesypalo, tak oni budou mít tendenci opravdu, když jim řeknou, a teďko můžete pomoct jenom vy svou silou autoritativní, tak oni budou myslet, že to zachrání tím a budou to prostě zachraňovat. A tím se upevní úplně ta totalitní moc. Rozumíš? Oni se budou, protože bez toho, ale bez toho by to opravdu nešlo znovu jako nastartovat nově. Chápeš? Takže oni to udělají proto, aby zachránili i ty své. Je to celý převrácení, ale no ne, chápej, v okamžiku, když bude totální...
Nemusíš mi to vysvětlovat, to já nejsem blbej, no. To je jasný, ale já jenom si myslím a doufám, že to tak nebude, ne? No, ale že bych tomu nerozuměl.
Jestliže toto spustí, tento globální...
Tak je otázka, jestli se jim taky to povede, no to není tak jednoduchý vyřadit všechno. různý systémy zálohovaný a tak.
No, já si nemyslím, že to bude tak těžký. Ale když se chce něco takového dělat, tak to bude velmi jednoduchý. Jo? A zvlášť, když to bude mít jistý smysl pro ně, a to tak, že opravdu ty lidi budou v zoufalé situaci, nastane totální chaos, zmatek, rabování a všechno, a opravdu jediný, kdo to potom bude moct zachránit, je fakt armáda a policie. Ale ty už přitom zůstanou samozřejmě, že jo? Jakmile jednou to uchvátí, tak už tady bude ten totalitní systém. Hele, já si myslím, že to zase tak nemožný není. A zvlášť, když se o tom velmi teď v poslední době mluví a že to má nastat velmi brzy. Toto jakési cvičení. Ano.
Říkám, je otázka, že tady, když nepůjde elektřina, tak se ani ty vojáci nedomluvějí.
No, a s tím
a
se počítá.
A nebudou mít čím jezdit. Jo, to...
to už je, s tím se počítá. Tady už podle mě jsou předem jasný instrukce, předem jasný scénáře, co potom dělat. A opravdu nikdo jiný než vojáci a policie to nemůžou ten chaos zvládnout.
To bude dobrý.
No ne, tak oni mají svý strategický, že jo, rezervy toho paliva a víme, že to...
A kde je mají?
No, to asi ví jenom oni. Já nevím, kde no, mají, ale
já
oni
vím,
se najdou.
Ale když nepůjde elektrika, tak je z těch sudů nebo z čo to mají nedostanou.
Ale no tak jsou agregáty, že jo, jsou určitý věci. Neboj, toto je...
Ty agregáty jsou ale taky na tu naftu.
Ano, ano, přesně tak. Takže nejdřív se naplní agregáty, pak ten zbytek, tak dál, tak dál. Ne, já jenom tady vidím, že v okamžiku, když nastane totální chaos po zrušení internetu a výpadku elektriky, což plánujou na zkoušku udělat, bude to začátek prostě naprosto nové uchvácení moci těmito silovými strukturami, který řídí politici. Já si myslím, že to tak bude. No, ale cvičení, počkej, tady něco mám, cvičení proběhlo 11.6. na Pražském Chodově. Tak to nevím, jaký tam bylo. Co bylo 11.6. na Pražském Chodově, Míro, nevíš?
Ne, to nevím.
Jaký cvičení?
Nebyl jsem tam.
No, já taky nevím, takže upřesněte, prosím, když tak zavolejte, protože takovýhle zprávy, SMSky, nevím, já jsem čekal, že někdo napíše, jak se to jmenuje, ten nový, oni to mají název, už počkej, není to tady náhodou, útok na USA, mamutí, ruská hackerská skupina, Total Control, ne, to není ono. Total Control všech uživatelů internetu. Jo, to je taková, tohleto. Ne, mají to nějak nazvaný. A má to proběhnout v nejbližší době. Takže, jestli toto není právě příprava do uzavírání těch hranic, protože já nevím, co jako s tím jí dokázat chtějí.
Máš tam ještě nějaký dotaz?
Někdo volá teď, takže to je úplně super. Třeba bude vědět, jak se to jmenuje, já to věděl, ale zapomněl jsem. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím, prosím.
Hezký večer, tady právě já jsem vám psal, že na Pražském Chodově si tento týden energetici vyzkoušeli boj proti hackerům a bylo to 11.6.2021.
No,
název to nemá. A
musíte si vypnout to rádio, když mu telefonujete.
Pardon,
omlouvám. Tam je hrozně slyšet. Já už to tady vidím. Cyber Polygon 2021. To je ten globální název pro prakticky celý svět. To nemá být jenom u nás v České republice.
U nás to nacvičují.
U nás, nevím, má se to jmenovat Cyber, čili Cyber Polygon 2021. A má dojít prostě k vypnutí, zkušebnímu vypnutí prostě všeho toho, co, na čem ten svět víceméně funguje. Ano, to znamená elektřina, internet a podobně. A co to udělá? Chci si to ověřit. A já říkám, to nedopadne dobře. No, nic. No. Takže to s nějakým cvičením na Chodově, já nevím vůbec, o co šlo, to bylo nějaké místní cvičení, nebo co tam bylo?
To organizoval to NUKIP a soustava ČEPS.
ČEPS.
Rozvodná elektroenergetická přenosová soustava.
ČEPS bude asi ČEPS produktovody. To bude ČEPS bude asi ropa a plyn, ne? ČEPS.
To je napsáno elektroenergetická přenosová soustava.
Nevím. Helejte, dobře. A co tam nacvičovali na Chodově? To je jako velmi lokální.
No, hackerský útok.
No dobře, a co jak to nacvičovali? Co se tam stalo vlastně? Co udělali? No, nevíte.
Nedokážu charakterizovat.
Jasně,
jako.
Jasně.
Jenom jste se ptali, tak jsem...
Já jsem se ptal na to jméno toho celosvětového, ten cyberpolygon, jo?
Takže
to je asi ono. Světové ekonomické forum, někdo mi to tady teďko píše. Světové ekonomické forum chystá cvičení, které bude simulovat kybernetický útok na globální infrastrukturu. Jo? Ničivější než COVID-19, takže to je přesně ono. Tak. Cyberpolygon. Dobře, mějte se, naschledanou.
Mějte se, naschledanou.
Tak, Míro. Tak to je ono.
Máš tam ještě nějaký dotaz, nebo?
No, dotaz tady je akorát, jak jsme se začátku ptali, jak by se nazval, jak by kdo nazval ten nový systém, tak jenom tak vtipně, psychomoribundus. No, tak jasně, to je takový, ano. Uzavírají všechny, to jsou záběry od nás ze strání, ty policajti ani netuší, kam to vede zpět k občanské válce a nejenom u nás a na Slovensku, ale ve všech státech EU. Náš kraj je zbojnický kraj, tady píše někdo ze Slovenska nebo z Pomezí. Tam se všichni řešili spory nožem, sekerou nebo flintou. Varejí to všude policisty, ať nedráždí tygra a neposlouchají vrahy psychopaty a mafiány. Hrozněvaný národ udeří jako blesk. No, to teda opravdu si nejsem tak jistý. Dokud bude energie, dokud bude jídlo, dokud bude internet, nikdo neudeří. To je úplně jasný. Ale jakmile to vypnou, jakmile tohle to přestane jít, tak se může stát, že udeří, ale pak opravdu nastane velká mela. Velká mela. Pravda, to je pravda. Tak, Míro, jinak tu asi není nic, já se kouknu ještě dál, ne, to není už nic. Tady k tomu tématu, nebo k tomu, o čem jsme tady mluvili. Hele, ještě tady píše posluchačka, tady je datum, je to velmi aktuální, Světové ekonomické fórum uspořádá 9. července cvičení kybernetického útoku, aby se připravilo na potenciální kybernetickou pandemii. Hele, potenciální kybernetickou pandemii, čověče, co tomu říkáš? Která se bude podle zakladatele Klause Schwaba horší než současná krize.
Já jsem to čet, ale to je, ty přípravy jsou zajímavé, že jo, vždycky.
No.
Vždycky, když se konala nějaká příprava, třeba 11. září se konala příprava na teroristický útok, tak se to potom stalo, takže
ano.
V roce 2019 byla příprava na pandemii, pandemie se stala, no tak
ano.
Uvidíme, no.
No, tak a teď nastal ten obrovský kybernetický útok, že jo, na ty firmy, já nevím, kde to bylo. To bylo převčírem, nebo kde? Převčírem. No. Ono to bylo, myslím, že... přes nějakou firmu, nějakou IT firmu, která vyrábí nějaký software. A oni, ty hackři, nejsou žádní blbci, jestli to je ten Čuka Gek, nevím, tadyhle ten, nebo který to jsou vlastně, protože Rusové jiný nemají, takže nejsou to žádní blbci a vlastně napadli přímo tu IT firmu a ransomware, ten vyděračský, tak zamontovali přímo do aktualizačních balíčků. Představ si to. Takže ta firma sama rozeslala certifikovaný, ověřený aktualizační balíčky všem svým zákazníkům a ten ransomware už tam byl. Představ si to. Takže oni sami, ty výrobci IT techniky nebo IT programů, tak sami rozeslali a sami nakazili ty svý zákazníky. Rozumíš tomu? To nemá chybu, co? Je šikovný. No. Takže takhle, když to udělali, tak nevím, jestli to byl takový cvičení, nevím. Dobrý, jdem dál.
Takže já budu pokračovat. Přestože vysílání energií již bylo ukončeno, neznamená to, že se lidé zbavili blokace své páté čakry a následků s tím spojených. Vzhledem tak dlouhému působení těchto energií se vytvořilo velmi silné morfogenické pole a je pravděpodobné, že i to bylo záměrem, protože ti, kteří instalovali ten vysílač, věděli o takových věcích, jako jsou morfogenické pole a jak se dají ovlivňovat. Takže se vytvořilo silné morfogenické pole, které svým působením stále velmi silně ovlivňuje frekvenční pole páté čakry. Kromě toho přerušení energetického působení z měsíce neznamená samo o sobě, že automaticky dojde k odblokování zablokovaných pátých čaker. A to proto doporučuji pracovat na páté čakře, například meditaci na pátou čakru, čistit si ji, zprůtočňovat, protože to je velice důležitá věc. Zdá se mi zajímavé, ale může to pramenit z nedostatku informací, že páté čakře také není věnována na různých seminářích taková pozornost, jako například čakře čtvrté, šesté a sedmé, ale může to být způsobeno pouze mojí omezenou osobní zkušeností. Se zablokovanou pátou čakrou je možno se setkat velmi často a myslím, že s jejími projevy má zkušenost v podstatě každý, i když si jejich příčinu většinou neuvědomujeme. Když se zaměříme pouze na hrubohmotné projevy, tak se jedná například o všechny různé druhy onemocnění v oblasti krku a bolestí a blokace krční páteře, různé formy koktání, neschopnost komunikování v méně či více stresových okamžicích. Jedním takovým život silně komplikujícím chováním je řešení, či přesně řečeno, neřešení rozporů a konfliktů dlouhotrvající absolutní absencí jakékoliv komunikace. Ono stačí, když jeden z partnerů má zablokovanou srdeční čakru a při konfliktech prostě tvrdohlavě mlčí a když jí mají oba, tak je to prostě průšvih, protože oni si vlastně nejsou schopni vykomunikovat ani příčinu konfliktu.
Ano.
Protože mlčí, jo. Teďko oba jsou uražený, oba mají pocit, že za to může ten druhej.
To nastupuje hrubá síla. Ano. Přesně tak.
No, nemusí nastupovat, ale může nastupovat to mlčení, že jo.
No, ale to vyústí vždy v nějakou potičku.
Ne, nemusí to vyústit vždy. Může tak. To vyústit v to, že prostě oni se třeba, ty partneři, se den, dva ignorují, že jo.
No jistě.
A pak se to nějak jako uvolní, ale nevyřeší se
ta příčina. Ano.
Nevyřeší ta příčina konfliktu, který se potom může objevit znova úplně ze stejných příčin.
A ještě a větší oba. Samozřejmě naroste. To roste pořád, jo.
No a oba potom vlastně říkám, ale tím, že se ten konflikt nevykomunikuje, tak potom dochází i k zvyšování odporu k tomu partnerovi a k narušení celých těch kompletních vztahů. Takže ano. To, co teďko řeknu, není potřeba brát doslova, ale myslím, když se strhne taková 20-minutová hlučná hádka, která se posléze uklidní, tak bych řekl, že to je lepší řešení, než ty lidi dva mlčejí a vlastně se vůbec nedomluvějí, proč došlo ke konfliktu, nebo co je příčinou, protože nejhorší jsou ty konflikty, když vnímáte, jak ten druhý člověk je naštvaný nebo uražený a když se ptáte, co se děje, co se stalo, co jsem udělal, nic, ne, nic, jo. A přitom to je prostě vidět, že jo, na tom člověku. Tak to potom právě se těžko potom řeší, těžko se potom třeba vyhýbá té situaci, která by způsobila podobný konflikt znova, když vlastně se nedoví, co provedl. Nebo co, on to nemusí být, že by něco provedl, ale co učinil, že tomu druhému to tak vadilo. To mlčení v těch partnerských vztazích je opravdu docela negativní jev a pokud, což také bývá velmi často, to mlčení je pouze z jedné strany, tak to je silně frustrující pro toho druhého člověka. A co je příčinou? Většinou to bývá skutečně příčinou zablokování té páté čakry. A ona ta, já třeba jsem, nebo znám stále jednu ženu, která mi říkala, že měla tak zablokovanou krční čakru, že nebyla schopna zaspívat si, ani když byla sama doma a zavřená v koupelně. Jo. Ale že se to dá řešit, že se s tím dá pracovat, je ukázkou toho, že dneska zpívá ve sboru. Jo. Což prostě dá se s těma dle věcma dělat. Ale co je prvotní? Že si ten člověk musí uvědomit, nebo mu to někdo musí říct a on to musí pochopit a uvěřit tomu, že má zablokovanou krční čakru. Pokud samozřejmě se jedná o tak silné zablokování té páté krční čakry, jako byl ten příklad, že ta dotyčná nebyla schopna si ani zaspívat, tak se obávám, že většinou je nutno zjistit příčinu, která dost často bývá v minulých životech. Jo. Je potřeba zjistit příčinu, kdy došlo k tomu zablokování. Protože častokrát si některé čakry blokujeme vědomě, jak už jsem třeba říkal u té srdeční čakry, když jsme měli pocit, že jsme moc milovali a trpěli. Takže je potřeba zjistit, někdy pokud to je na takové mírnější úrovni, ta blokace, tak skutečně stačí energeticky s tou pátou čakrou pracovat. Ono to pomáhá vždycky, jo? Vždycky to pomůže. Ale pokud je čakra zablokovaná třeba na 25%, a když na tom pracujeme pořádně sami energeticky, bez zjištění těch nějakého toho případu, kdy došlo k závažnému zablokování, tak se můžeme dostat na 50. A na 70-80 už je to problém. Tam už je potřeba skutečně zjistit příčinu toho zablokování. Já jsem osobně přesvědčen, že odblokování krční čakry a zlepšení komunikace ve všech výše uvedených oblastech a možná i oblastech, které mi ještě ani nenapadly, je dnes mimořádně důležité pro každého člověka i lidstvo jako celek. Jak už jsem mnohokrát řekl, kdyby v dnešní době lidé měli otevřenou srdeční a krční čakru, tak je jedno, jak tomu systému tady budeme říkat. A bude to fungovat. Já stále se potýkám, já se omlouvám, že je to věc, kterou, o které mluvím stále znova a znova a dokola, že je tady mnoho nápadů, jak zlepšit fungování této společnosti, jak vytvořit systém, jak dát lidem peníze a podobně. Ale pokud nedojde ke změně lidí, tak nikdy nic z těchto velice dobrých nápadů nebude fungovat, pokud se nezmění lidé a lidstvo jako celek. Zajímavým jevem s vysokou pravděpodobností nižší účinnosti tohoto působení, vzpomenu energetického působení na pátou čakru, je u nativních národů, těch přírodních národů. Svůj podíl, protože jim ta pátá čakra funguje, funguje i ta telepatická komunikace daleko více než těm takzvaně civilizovaným lidem. Svůj podíl na to může mít i menší vliv morfogenického pole, ale i ve výchova ke komunikaci s přírodou a nehmotnými bytostmi. To znamená, tyto lidé od dětství se učí komunikovat se všemi bytostmi, s přírodou a tím pádem i práce, což je do určité míry taky práce na odblokování páté čakry. Takže i z toho důvodu tyto přírodní národy na tom byly vždycky lépe. Stále jsou, ale u nouších je tak málo, že to nemá žádný výrazný vliv na morfogenické pole lidstva. Na druhé straně je možné, že se jedná jen o úhel pohledu a omezená schopnost komunikace se u těchto nadpřírodních národů projeví v jiných rovinách, než je tomu u takzvaných civilizovaných národů. Ale možná, že to je to tež, když vlastně když z těch přírodních národů, tak my máme nejvíce v povědomí ty Indiány, Severní a Jižní Ameriky, hlavně teda Severní. A ta pravděpodobnost zablokování té páté čakry u těchto národů vytvořila tu já nevím, že ty z určitého pohledu nepřirozené konflikty a válečné stavy mezi těmito jednotlivými, nevím, jak bych to řekl, ne národy, ale příslušníky určitých skupin, že jo. To jsou Sioxové, Komančové, Apačové, že jo. Tam se taky stále válčilo, nebo stále válčilo se hodně mezi těmito skupinami. A je možné, že to také u nich vznik, že by k tomu nedošlo nebo nedocházelo, dokud neměli zablokovanou pátou čakru. Nepochybně velkou víru těchto přírodních národů je jejich izolovanost, díky kterým nepodléhali dezinformačním vlivu církví, zejména dříve a masmediím, zejména dnes. Ale asi by to vyžadovalo nějakou bližší studii tohoto toho. Ale jako je nepochybné, že oni daleko více komunikují nebo jsou schopni komunikovat mimosmyslově. Teda mimosmyslově, ne řečí. Soudím, že pod pojmem komunikace v nejširším slova smyslu se dá zařadit i komunikace s informačními poli. Jimž výsledkem bývají mimo jiné různá proroctví a předvídání budoucnosti. V této souvislosti jsem se zabýval myšlenkou, proč většina těchto proroctví obsahuje více méně negativní až katastrofickou budoucnost, A jen zcela výjimečně, minimálně v dřívějších dobách, budoucnost typu transformace Země nebo přechodu do vyššího pásma frekvence vibrací, nebo jak se to obecně nazývá, do 5D. Věštby a předpovědi budoucnosti byly většinou předpovědi katastrof a válek. To může být ovlivněno omezenou schopností proroků vnímat reality ve vyšších pásmech frekvence vibrací vzhledem k výšky frekvenci vibrací těchto proroků. Při nahlížení na souběžně existující pravděpodobnostní budoucnosti jsou proroci omezeni tou vlastní frekvencí vědomí. Vzhledem k tomu jsou schopni se takzvaně porozhlédnout po pravděpodobných budoucnostech, ale pouze v rámci vlastního pásma frekvence vibrací, protože obrazy ve vyšších pásmech kvůli vyšším frekvencím nejsou schopni vnímat. Proto je možné, že všechny metody snažící se poodhalit naši budoucnost, včetně progrese, nemohou odhalit budoucnost, která by nastala, pokud bychom převibrovali do vyššího pásma. Proto informace o takovýchto variantách budoucnosti pocházejí většinou z channelingů od bytostí, jejichž vědomí již je ve vyšším pásmu frekvence vibrací, a proto jsou schopni vnímat obrazy pravděpodobných budoucností i z této úrovně. Je celkem známá věc, že ti takzvaní nahlížeči do pomocí toho remote view, toho dálkového vnímání, kde se snaží nahlédnout i do budoucnosti, tak já nevím, jestli všichni a velká většina prostě narazila na určitou časovou bariéru a já už teďko přesně nepamatuju, co to bylo za letopočet, ale myslím, že to bylo něco takového jako 2030, jo, poměrně blízko, nebo 2040, že prostě zatím už neviděli nic. A možnost je, že prostě ta naše budoucnost, a doufáme, že taková bude té naší planety, je, že skutečně pokročí do toho vyššího pásma frekvence vibrací, které už ti to pátrači po budoucnostech nebyli schopni vnímat vzhledem k výšce svých vibrací. Tak. Mám vše?
Je to všechno, říkáš? Je to všechno?
Ano.
Ano, já to tak trochu, totiž mě úplně šokuje, co se tam děje na těch slovenských hranicích, tak trochu pokoukávám po tom, co se děje. Opravdu to je prostě neuvěřitelný. Já jako...
Nemáš tam určitě ještě nějaký dotaz, aby jsme
to... Jo, takhle. Ano, tak to jsem se teď nekouk, protože říkám, pokoukávám po tom, co se děje ve světě, teda ve světě na slovenských hranicích. A tam teda... jinak tu dotaz už jiný asi není.
Jo. Dobře.
No, takže budeme končit. Máme 58 ano. A něco. No, věřím tomu, že studio Midgard je připraveno.
Ano, vždy připraveno.
Já tu. Ano. Doufám, že tam bude dnes opět, úterý ten vždycky bývá, ten Luboš Volný a Marian Bojko nebo někdo tady z té party politický. A možná, že se taky vyjádří k tomu, co se děje na těch slovenských hranicích a vůbec tomu, co se chystá. Nevím. Uvidíme. Poslouchejte v každém případě dál Svobodný vysílač a možná, že se dozvíte něco více. Já vám moc děkuji a zítra ještě, než se rozloučím s tebou, Míro, tak ještě si udělám takový promo. Zítra bych tu měl mít Jindřicha, jej, teď jsem zase zapomněl to jeho jméno, astrologa Pavlise, ano, Jindřicha Pavlise, astrologa, a možná ještě nějaký takový překvapení uvidíte zítra od 21 hodin. Sám nevím, s čím chce Jindřich překvapit. Tak to je takové překvapení i pro mě, nejenom pro vás. Míro, moc ti děkuji za dnešní pořad. Hezký večer.
Tak já se rozloučím. Nashledanou. Dobrou noc.
Tak. A já se taky loučím. Hezký večer.
Já jsem lásky plná. Zářící zažití bytom, já jsem lásky plná, zažití bytom. Já jsem lásky plná.